4-dekabr kuni O'zbekistonda muddatidan erta prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida Islom Karimovsiz o'tadigan ilk saylov bo'ladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti chorak asrida birinchi marta kuzatuvchilarning to'liq missiyasini respublikaga yubordi. Bungacha barchasi cheklangan edi. Nega shunday bo'ldi? Bu galgi saylovlardan qanday umidlar bor? Ana shu savollarga javob olish maqsadida tashkilotning Demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi Tomas Raymerga murojaat etdik. Janob Raymer biz bilan hozir Skype orqali Polshadan aloqaga chiqqan. Welcome to our program, Mr. Raymer.
Good evening. Thank you.
For the first time in Uzbekistan's quarter.
Janob Raymer, tashkilot O'zbekistonga nega to'liq kuzatuvchilar missiyasini yuborishga qaror qildi?
Why? What has changed?
As is the case with any election in the OSC area,
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo har bir mamlakatda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham saylovdan oldin fuqarolik jamiyati, siyosiy partiyalar va nomzodlar vakillari bilan aloqada bo'lib, jarayon qanday kechayotgani haqida ma'lumot to'pladik. Bunga mas'ul guruh ana shu ma'lumot asosida saylovlarni kuzatish uchun bu gal to'liq missiya yuborishni tavsiya qildi. Shu orqali biz kuzatuvchilarimiz yordamida saylov kuni saylov uchastkalaridagi vaziyatni o'rganmoqchi bo'ldik. Oldingi saylovlarda bunday bo'lmagan edi. O'tmishda ovozlarning sotib olingani haqida shubhalar bor edi. Shuni tekshirmoqchi bo'ldik.
Kuzatuvchilar guruhi tarkibi haqida ma'lumot berishingiz mumkinmi?
Well, I mean there are three different groups actually when you talk about this. There are
Umumiy hisobda 3 guruh borligini ta'kidlamoqchiman. Hozir Toshkentda saylov bo'yicha 15 ekspert ishlayapti. Guruh tarkibida siyosiy tahlilchilar bor, huquqiy tahlilchilar bor. Ommaviy axborot vositalari ishi bo'yicha tahlilchilarimiz saylov kampaniyasining mahalliy matbuotda yoritilishini kuzatmoqda. Bundan tashqari 20 uzoq muddatli kuzatuvchi bor. Ular 2 kishilik guruhlarga bo'linib, kampaniyani va saylovga tayyorgarlik qanday kechayotganini kuzatmoqda. Bu mutaxassislarga qo'shimcha tarzda saylov kuni tashkilotga a'zo mamlakatlardan 250 ta kuzatuvchi ishlaydi.
Saylovlarni kuzatish uslubingiz qanday va mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilarnikidan nimasi bilan farq qiladi?
Well, the thing is as far as the I think to ask about the CIS
MDH kuzatuvchilari qanday ishlashini bilmayman. Bu haqda ularning o'zidan so'raganingiz ma'qul. Men Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasida ishlayman. O'zimizning ishimiz haqida gapiradigan bo'lsak, biz saylov jarayonini atroflicha o'rganamiz. Albatta, saylov kuni muhim, ammo undan oldingi jarayon ahamiyati ham katta. Ushbu jarayonning tashkilotimiz talablari va saylovga doir boshqa xalqaro andozalarga javob berishi muhim. Saylovning O'zbekiston o'z bo'yniga olgan ana shu majburiyatlari asosida o'tishini ta'minlovchi qonunlarga ham nazar solamiz. Bundan tashqari saylov komissiyasi faoliyatini, saylovoldi kampaniya xarakterini kuzatamiz. Matbuot xalqni saylov haqida qanchalik xabardor qilayotganini o'rganamiz.
Ideally, sizningcha O'zbekistondagi davlatda saylovni kuzatish uchun qancha kuzatuvchi kerak?
I'm not sure about ideally what I do know is that the need to
Tavsiya guruhimiz O'zbekiston uchun qancha kuzatuvchi kerakligini aytgan. Bular 15 kishidan iborat Toshkentdagi asosiy guruh. So'nggi 1 oydan beri mamlakatda ishlayotgan 20 nafar uzoq muddatli kuzatuvchilar hamda saylov kuni uchastkalarda ovoz berish jarayonini kuzatadigan 250 ta mutaxassis. Ular uchastkalarning ochilishidan yopilishiga qadar o'sha yerda bo'lib ovoz berish va byulletenlarni hisoblash jarayonini nazorat qiladi. Ya'ni O'zbekistondagi saylovlar uchun shuncha kuzatuvchi kerakligi aniqlandi.
Mr. Raymer,
Janob Raymer, O'zbekiston hukumati bilan muloqot qanday kechyapti? Oldingi yillardan farqlimi? Sizning iltimos va talablaringiz muammosiz qondirilyaptimi?
Your requests?
I don't have any sense that they've been any less welcoming than in the past.
Bizni doim quchoq ochib kutib olishadi. Saylov organlari xodimlari, nomzodlar va ularning vakillari bilan uchrashdik. Biz iltimos qilgan saylov uchastkalariga borishimizga to'siq bo'lmadi. Aslida doim shunday bo'lgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo har bir mamlakat kabi O'zbekiston ham kuzatuvchilarni saylovlarga taklif qilish majburiyatini olgan. Hozircha hech qanday muammolar bilan yuzlashganimiz yo'q.
Did you have any chance?
Haqiqiy siyosiy muxolifatning saylovda ishtiroki haqida hukumat bilan gaplashish imkoni bo'ldimi?
Well, the thing is where a thing that's important to keep in mind is that when you look in
election saylov jarayoniga nazar solganda boshdan oyoq hamma narsaga e'tibor qaratish zarur. Keng qamrovli kuzatuv ham shundan iborat. O'zbekistondagi mas'ul shaxslar bilan ko'p masalalar xususida gaplashdik. Jumladan, siz tilga olgan mavzu bo'yicha ham. Butun boshli jarayonni kuzatganimizdan so'nggina unga yakuniy baho beramiz. Menimcha, uning bir qismi haqida gapirishga hozir erta. Saylov kunining ertasiga dastlabki xulosalarimiz bilan tanishtiramiz. O'shanda siz ko'targan mavzuni ham inobatga olamiz.
What is the plan after the election?
Saylovdan keyingi rejalar qanday?
Well, the plan after the elections in keeping with our general methodology.
Umumiy metodikamizga muvofiq hozir aytganimdek dastlabki xulosalarni bayon qilamiz. Jarayonning saylov andozalari va tashkilotimiz majburiyatlariga qanchalik muvofiq bo'lganini izohlaymiz. Kamchiliklar bo'lsa, aytib o'tamiz. Yaqinda AQShdagi saylovlarni kuzatdik. Bundan keyin Makedoniyaga boramiz. Tashkilotga a'zo 57 mamlakatdan 56-tasida saylovlarni kuzatganmiz. Asosiy maqsadimiz saylov tizimini yaxshilash uchun tavsiyalarimizni berish. Bu tavsiyalarni saylovdan 8 hafta o'tgach yakuniy hisobotimizda taqdim etamiz.
Mr. Reimer, I thank you for being on our show. I hope
Janob Reimer, suhbat uchun katta rahmat.
Final assessment.
All right then. Thank you very much.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi Tomas Reimer bilan 4-dekabrda O'zbekistonda bo'ladigan prezident saylovlarini kuzatish mexanizmi haqida suhbatlashdik. Vashingtondan men Odil Rozaliyev.